эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Как всегда, информация и аналитика без линии разграничения. Сегодня с вами я, ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 15 февраля. И в ближайший час поговорим вот о чем. Шахтерский бунт. Что происходит в Селидов-Угле?
И самое главное, что никто за это не отвечает. Но людям это надоело.
Миссия невыполнима. Как найти хорошую работу в Донецке?
На главном входе в городской центр занятости сразу расположен стенд с призывами стать добровольцем армии ДНР.
От Афганистана до АТО. В Краматорске отметили День интернационалиста.
Пояшки надевают и вперед. А насчет этого все просто. На базаре по 5 долларов мины подавать.
Ну а в студии поговорим вот о чем. Какими бы ни были относительные вот эти наблюдения насчет тишины, так называемой, на Донбассе, стороны используют эту возможность не для того, чтобы отвести оружие и развести силы, а наоборот, продвигаются ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины. Утверждал в интервью нашим коллегам из «Голоса Америки» первый заместитель председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Александр Хуг. Исходя из своего 4-летнего опыта работы на Донбассе, господин Хуг констатирует, цитата, «стороны сохраняют готовность вступить в конфликт без задержек». Вот война на Донбассе, затишье перед взрывом, как утверждает не только господин Хуг, а и некоторые обозреватели. Будем общаться об этом в прямом эфире с украинским экспертом Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко и корреспондентом российской «Новой газеты» Павлом Коныгиным. Вы, друзья, тоже имеете возможность присоединиться к нашему разговору, набрав номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Также вы можете звонить нам в эфир прямо по скайпу «Донбасс Реалии» кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
Александра Мусиенко мы ожидаем примерно минут через 12 в нашей студии. На пока кинем темы и о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Пожалуйста, Егор. Тела 4 военнослужащих отдельной бригады морской пехоты ВСУ найдены в Широкино. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. По сообщению, на теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, признаки сокрытия преступления, в частности, поджога и закладки взрывчатки. Двух военных, которых подозревают в убийстве, задержали. Преступление было совершено на почте неуставных отношений прохождения военной службы. Подозреваемые признались в совершении убийства. 4 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Боевики особо активно действовали в темное время суток. В свою очередь, группировка ДНР также обвинила украинских военных в 14 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах населенных пунктов Логвиново и Лозовое. Бастующие шахтеры госпредприятия «Селидов-Уголь» оставались ночевать на перекрытой дороге, требуя погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, люди хотят добиться справедливости и получить честно заработанные деньги. Напомню, вчера акция протеста шахтеров стихийно началась под админзданием госпредприятия «Селидов-Уголь». Не получив конкретного ответа, шахтеры перекрыли автодорогу, ведущую в Курахово, Маринку и Красногоровку. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Возобновление связи украинского мобильного оператора Vodafone на данный момент невозможно из-за отсутствия гарантии безопасности для ремонтных бригад оператора. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, оккупационные власти отдельных районов Донбасса заинтересованы в разрыве гуманитарных и экономических связей оккупированных территорий с остальной Украиной. Ирина Геращенко отметила, что вопрос возобновления мобильной связи поднимается на каждой встрече на переговорах в Минске. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. На Луганщине днем ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать опять же наш эфирный телефон, номер которого 0800 304 3. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема такова: насколько реально масштабное обострение событий на войне на Донбассе. Как утверждает господин Хух, представитель ОБСЕ, стороны очень близки к такому варианту развития событий. Для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где пока нет мобильной связи, вы можете звонить к нам в эфир по скайпу «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Шахтеры объединения «Селидов Уголь» Донецкой области объявили забастовку. Рабочие не спускаются под землю, а причина – огромный долг по зарплате, который превышает 200 миллионов гривен. Горняки заявили, что если власти не решат эту проблему, то они будут перекрывать трассы и готовы на еще более жесткие меры. В критической ситуации разбирался мой коллега Дмитрий Донской.
Объединение ГП «Селидов Уголь» – это 4 шахты и 8,5 тысяч рабочих. Государство должно людям 213 миллионов гривен. За декабрь и январь они вовсе не видели зарплаты. Больничные отпускные не оплачиваются, рассказала активист Алена Гринько. Она оказывает горнякам юридическую поддержку.
Отримают на руки 200, ну, максимум 10 тысяч. Это наивысшая зарплата, яку может себе дозволить у нас шахтарі. Її не виплачують по повному об'ємі ось останні 2 місяці. Ці дуже часто дають відсоток 10%, 7%, 15% кожен місяць.
14 февраля горняки зайняли прийомний кабінет генерального директора об'єднання ГП «Селидов Уголь» Сергія Пахомова, а також устроили круглосуточний пікет возле шахтоуправління. Шахтери не спускаються під землю. Во вторник, 20 февраля, горняки собираются приехать в Киев и встретиться с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом. «Мы убедительно просим его беречь себя и не заболеть до этого дня», сказал глава НПГУ «Селидов Уголь» Виктор Трифонов. Со вчерашнего дня он объявил голодовку.
Ну, проблема у нас не только в выплате заработной платы, хотя она стоит, конечно, очень остро. Люди требуют, до каких пор в отрасли будет такая вакханалия. Денег на угольную поддержку никто не дал. Вот сегодня дадут какие-то копейки, а через месяц точно такая ситуация будет. И самое главное, что никто за это не отвечает. Ну, людям это надоело.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Министерства энергетики и угольной промышленности. Там заявили, что ничего не слышали о забастовке огромного объединения.
Ну, у меня нет информации. Я сейчас телефонувала помічнику Корзуна. Корзун на раді, помічник Корзуна взагалі його нема на роботі. Ні, ну в нас як працює? Ми не втручаємося в роботу підприємств, не ми їм платимо зарплату.
Огромні задолженості по зарплаті є практично на всіх государственних шахтах. «Селидов Уголь» – 213 мільйонів гривень. «Лисичанск Уголь» – 60 мільйонів. «Первомайск Уголь» – 168 мільйонів. «Мирноград Уголь» – 85 мільйонів. «Волынь Уголь» – 68 мільйонів. Таку інформацію предоставил нам глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он считает, что причина такой ситуации – некомпетентность руководства отрасли и назначение на руководящие должности шахт людей с неподконтрольного Донбасса.
Они соглашаются работать по коррумпированным схемам. Ну, в любой момент им дадут сигнал, они поедут своим семьям на ту территорию и будут в зоне недосягаемости. Например, Мирноград Уголь, где НАБУ проводило обыски, вчера же еще на центральной шахте изымали документы. Мирноград Угля с оккупированной территории. Лисичанск Уголь с оккупированной территории. Директор на шахте Капитальная, это самая крупная шахта в Украине, тоже с оккупированной. Подрался с лидером НПГУ, его сейчас убрали оттуда. Исполняющий обязанности тоже с оккупированной территории. И так далее.
На время забастовки шахты не работают, но поддерживаются в режиме жизнеобеспечения. Идет только проветривание и откачка воды. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
По последним сведениям так называемого Донецкого центра занятости, за прошлый год на неподконтрольной Украине территории Донецкой области трудоустроено свыше 40 тысяч людей, а более полсотни тысяч по-прежнему состоят на учете в поиске нужной специальности. Но все это только статистические данные, контролирующие город пророссийских сил. А каковы же реалии на самом деле? Какие вот Донбасс реалии, Донецк реалии в этом вопросе? Если раньше в мирное время можно было устроиться на работу в течение, ну, 2 недель, то теперь дончане вынуждены тратить месяцы на поиски своей вакансии. Это без преувеличения, отмечают местные жители. Каков же уровень безработицы в оккупированном Донецке? Каковы профессии там востребованы сегодня? Об этом радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка.
«Голодные безработные, материал, из которого создается диктатура», — говорил Рузвельт. Середина рабочей недели. На главном входе в городской центр занятости сразу расположен стенд с призывами стать добровольцем армии ДНР. Конечно, что еще можно предложить гражданам на милитаризованной территории? Сам зал учреждения практически пуст. Один человек занят поиском нужного для него и свободного вакантного места, другой общается с консультантом. Стенды со специальностями классифицированы. Рабочие профессии, социальные, медицинские, вакансии для специалистов и другие. Судя по этим спискам, на сегодняшний день наиболее востребованными должностями в Донецке являются акушерки, медсестры, врачи, бухгалтеры, водители, воспитатели, дворники, инженеры и каменщики. Также популярными на рынке труда сейчас считаются кровельщики, маляры, научные сотрудники, преподаватели, операторы котельной, плотники, продавцы, рабочие зеленого строительства, уборщики, слесари. Аналогичная ситуация в других городах под контролем группировки ДНР. При этом средняя зарплата свободных вакансий колеблется в районе 3-8 тысяч российских рублей, примерно 1,5-4 тысячи гривен. Особым спросом среди горожан пользуются так называемые работы временного характера. Это дворники, грузчики, строители. Более продвинутая донецкая молодежь ищет себе работу в интернете. Если искать вакансию на известном веб-портале OLX, популярнейшими вакантными должностями являются водитель, продавец, торговый представитель, оператор колл-центра, офис-менеджер, официант, парикмахер. Здесь обещают оплату труда повыше – от 6 до 12 тысяч рублей – 3-6 тысяч гривен. Несмотря на воодушевляющие заявления центров занятости, в целом уровень безработицы в городах под контролем вооруженного формирования ДНР по-прежнему высок. Грубо говоря, примерно каждый третий гражданин нетрудоустроен. Оно и неудивительно, ведь большинство донецких шахт, крупных заводов, фабрик и предприятий функционируют не на полную мощь, работают в дежурном режиме или вовсе закрыты. Вот и остается идти воевать и, если повезет, получать за это 15 тысяч рублей или выживай как хочешь. Хотя жителям Донбасса уже, пожалуй, ничего не страшно. Ни бомбежки, ни безработицы, ни отсутствие связи. Ведь за время вооруженного конфликта дончане приспособились к самым суровым бытовым условиям. И если у животных существует лишь два выбора – адаптироваться к среде обитания или умереть, то у украинцев в зоне АТО лишь один путь – затянуть пояса еще туже, жить дальше и надеяться на лучшее.
Это был материал нашего блогера из Донецка. По понятным причинам мы не раскрываем его имя и фамилию. Почитать больше и посмотреть фото о рынке труда этого пока оккупированного Россией города вы можете на странице радио «Донбасс Реалии» в интернете и в наших соцсетях. День воинов-интернационалистов отметили в городах Донецкой области, в том числе в Краматорске. Краматорске 15 февраля 1989 года Советский Союз таки вывел полностью свои войска из Афганистана после почти 10 лет оккупации этой страны. На этот день отмечают все участники боевых действий на территории других государств, в том числе в Украине, в том числе на подконтрольной Киеву территории. Что же делали с оружием в руках украинские военные за границей в те времена и зачем, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Митинг памяти воинов-интернационалистов в Краматорске собрал не только ветеранов войны в Афганистане. Почтить память погибших солдат пришли военные, пограничники и студенты. Всех погибших в Афганистане краматорчан вспомнили поименно и почтили их память минутой молчания. Ветераны афганской войны уже давно переосмыслили свое появление в той стране, но называть себя оккупантами не спешат. Говорят, выполняли приказ и, как заведено в армии, не обсуждали его, рассказывает ветеран афганской войны Вячеслав Пазюра.
Мы туда уходили дети, а вернулись настоящими взрослыми мужиками. Родину надо защищать. Вот мы и думали, что мы защищаем родину. Понимаете? Мы все были готовы к этому. Все. Мы готовы были жизни отдать. Вот люди здоровья поддавали. Практически все инвалиды. Все.
После Афганистана наши военные уже в составе миротворческих миссий ООН были в Югославии, странах Африки и Ираке. Александр Терещенко вспоминает, что самое опасное там было не допустить смертника с бомбой к своим позициям. Оружие и взрывчатка продавалось едва ли не на каждом углу, рассказывает ветеран войны в Ираке Александр Терещенко.
Пояс ахи додевают и вперед. Там насчет этого все просто. На базаре по 5 долларов мины продавались.
Сегодня Александр служит в Краматорском погранотряде. Говорит, здесь хотя бы понятно, с какой стороны противник. А там атаковать колонну могли в любой момент. Стоило отстать от каравана, и ты уже легкая добыча для гранатометчика.
С диваней мы ехали. Там как блок. На 40 минут мы задержались, потому что нам дали больше машин, чем мы обычно брали. Это тоже стрёмно было, потому что здоровый караван. И америкосы погнали перед нами. Как раз нашу часть забрали. Ну, мы уже потом ехали, а они уже догорали. Уже хаммер уже горел.
Старший лейтенант патрульной полиции Александр Пузыревский провел в Ираке полгода. Тогда, в 2004-м, туда ездили не за деньгами. Больших зарплат не было, просто родина сказала, что им там надо быть, говорит ветеран войны в Ираке Александр Пузыревский.
Мы были там не зря. Мы показали, с одной стороны, что все-таки в Украине есть армия, которая может как показать свои возможности. Потому что все-таки парни у нас военные, грамотные, готовы, скажем так, ради какой-то цели, ради имиджа, ради блага страны, ради, скажем так, отдать свою жизнь.
Сегодня украинские миротворцы служат в различных миссиях в странах Африки. При этом внутри самой Украины по-прежнему идут боевые действия вдоль дорог, заминированные посадки, блокпосты. И уже в нашей стране говорят о иностранных миротворцах. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В самом деле 0800 300 403 – тема дня традиционная в нашем эфире. Пожалуй, одна из самых важных тем, которые мы можем освещать. Возможно ли масштабное наступление российских оккупационных войск на Донбассе, масштабное обострение событий на фронте? Поводом для этого разговора стало заявление первого заместителя председателя специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе господина Александра Хуга в интервью нашим коллегам с «Голоса Америки». Цитирую немножко господина Гухуга еще раз. Стороны используют эту возможность, так называемого затишья, не для того, чтобы отвести оружие, развести силы, а наоборот. Продвигаются ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины, утверждает господин Хуг. И исходя из своего 4-летнего опыта работы на Донбассе, первый зампредседателя спецнаблюдательной миссии ОБСЕ констатирует, стороны сохраняют готовность вступить в конфликт без задержек. Война на Донбассе, затишье перед взрывом, или не нужно преувеличивать эту опасность? Будем общаться в прямом эфире с украинским экспертом Центра военно-правовых исследований Александром Мусієнко. Приветствую вас, господин Мусієнко.
Да, добрий вечір.
Добрий вечір. Ну, ви українською говорите, то давайте я буду з вами, якщо ви не заперечуєте.
Не
хоча,
заперечую.
Якщо як коли до нас обов'язково приєднається ще один учасний кореспондент російської нової газети Павло Канигін, я, звісно, тоді перейду на російську. Пане Олександре, ну ваша оцінка. Ну, звісно, найближчим часом навряд чи Путін віддасть наказ масштабний наступ. Це марення, поки чемпіонат світу не проведе, він з футболу, коли це? Червні місяці да, цього року. От, ну, це, ну, не треба тут до гадалки ходити, до ворожки. Навряд чи він ризикне настільки загострювати свої стосунки з Заходом. А от далі можливо. Чи, знаєте, давайте так, не будемо заглядати за події, які відбудуться за кілька місяців. От зараз, можливо, ексцес виконавця, можливо, з боку сепаратистів буде якась провокація, яка не буде погоджена з російськими кураторами. Можна таке виключати чи ні?
Ні, я не думаю, що це відбудеться. Там все буде, всі такі операції, тим більше масштабні наступи, вони будуть погоджені. А інакше просто зміниться керівництво цих сепаратистських утворень, будуть люди, туди заведені більш лояльніші, які будуть виконувати накази. Тому я не думаю, що це відбудеться. І взагалі не думаю, що повномасштабний наступ слід очікувати, тому що те, що відбувається, якраз те, що копають окопи, про що каже пан Олександр Хук, це говорить про те, що готується до оборонної окопної війни. Ага. На виснаження. От і все.
І міни, знову ж таки,
і міни, так безумовно, логікою. Розумієте, треба виходити з мети. От яка ціль? Я, в першу чергу, бачаю ціль цієї війни, яку почала Росія, розпочала проти України, це не допустити інтеграцію України в НАТО. Угу. І прекрасно треба розуміти, що якщо ми будемо мати отакий конфлікт низької інтенсивності, як його називають, або подальшому, можливо, заморожений конфлікт, то фактично, в принципі, то і ціль досягнута, оскільки, ну, як про яке НАТО може йти мова, якщо країна має заморожений конфлікт. Mm-hmm. Тому, якщо виходити з таких цілей, то і, в принципі, повномасштабного наступу не потрібно. І, крім того, розумієте, якщо буде повномасштабний наступ, то, вибачте, це взяти на себе таку серйозну непосильну ношу, оскільки Збройні Сили вже в Україні не ті, які були раніше, це перше, а другий – отримати велику кількість нелояльного населення на тих територіях, куди можливе просування. Угу. Тому, в принципі, це і недоцільно на сьогоднішній день робити.
До речі, пан Олександр, не знаю, чи погодитеся ви зі мною. Мені здається, знову ж таки, цього точно ніхто не знає, крім пана Путіна. Ще влітку 2014 року, у часи Іловайська, Новоазовська, Савур-Могила, коли відбили все-таки за допомогою росіян сепаратистів. І тоді от Путін не пішов на подальші дії, наступ. Навіть не всередину України. Маріуполь не брав. В тому числі, що відчував зворотні наслідки, якщо буде все-таки взяті ці міста українські російськими збройними силами. Погоджуєтеся з цим?
Погоджуюсь, безумовно.
Тому, хоча можливість було... технічна тоді була у Збройних сил
технічна
Росії
була...
окупувати.
Принаймні, зайти в Маріуполь, так можливо. Так.
Так. Ну, повертаємося до нашого часу. Добре, ви кажете, цей заморожений конфлікт, який, знову ж таки, вже триває скоро 4 роки, вигідний Росії, з точки зору тримати всю Україну, не пускати і НАТО, в Європу, зрештою, і так далі. А скажіть мені, будь ласка, якщо, знову ж таки, тут можна зробити такий аналіз, а чому не зробити другий Карабах, Придністров'я, де заморожений конфлікт, уже скоро чверть століття? Але, ну, буває спалахи, але дуже рідко в Нагорному Карабасі, в Придністров'ї взагалі нема. Чому так не зробити зараз, Путіну, як ви вважаєте?
Я думаю, що все до цього йде. В принципі, все це до цього так чи інакше йде. Просто є розуміння прекрасне. Розумієте, яка на сьогоднішній день ситуація? З одного боку, всі говорять, що треба миротворців ввести. І тут буде, подивимося, який цей мандат може бути, якщо буде ця місія введена. Тобто, чи це буде україно-російський кордон, як українська сторона наполягає, чи, можливо, інша конфігурація може бути теж. Якраз іде до того, щоб під приводом цього дійти до замороження конфлікту, а далі починається політична частина. А як виконувати нам політичну частину і протягом якого часу? Є прекрасне розуміння, що, наприклад, з цією каденцією Верховної Ради, я слабо уявляю зміни до Конституції, згідно того ж Мінська, закон про вибори, там, про амністію і таке інше. І тобто для нас така, знаєте, з одного боку виходить патова ситуація, тому що в конфлікт заморожується, але в подальшому і поінтегрувати цю територію, ми заходимо в такий тупік своєрідний, оскільки є розуміння, що ухвалювати політичні рішення зараз фактично буде неможливо. І тут така от трошки тупікова. А для Росії, зі свого боку, це буде, в принципі, вигідно, оскільки вони отримують цей анклав, який так чи інакше буде ними контрольований, ці сепаратистські утворення. Вони будуть на нього впливати, як би там не було. Тому що треба розуміти, що навіть якщо ООН буде і там буде введена тимчасова адміністрація, то впливу Росії на ці процеси остаточно виключити неможливо. І, в принципі, їх також ця ситуація в перспективі влаштовує. Оскільки от, це невирішеність, розумієте? З одного боку, навіть якщо буде миротворча місія, ну це приведе до припинення вогню, що теж для початку непогано, оскільки це зупинить загибель людей, українських військовослужбовців. А з іншого боку, це не доведе ситуацію до логічного завершення, тобто до інтеграції територій і подальшого встановлення українського урядування там і так далі. Тобто, така своєрідна, трошки тупікова ситуація для нас на сьогоднішній день.
Таке класичне замороження конфлікту, ви бачите.
Замороження, так. І ще розумієте, який тут є мінус для нас, як на мене, великий. Те, що коли йде окопна війна, то ворог Росія нас виснажує як фізично, так і морально. Тому що ми несемо людські втрати, ми отримуємо поранення. Моральна сторона українських військових також. Якщо подивитись на ті втрати, які дає головний військовий прокурор, коли в нас не бойових втрат близько 30-35%.
Підтвердив речник Генпрокуратури пан Лисенко, який до того був речником штабу з проведення АТО, що підтвердилися втрати біля Широкіно, якщо не помиляюсь, українських десантників. Там більше десятки. Наскільки я розумію, це ж не бойові втрати.
Не бойові,
наскільки
там,
розумію.
От уявляєте, яка ситуація, тобто, ну, взагалі з того, що раніше давав матір, головний військовий прокурор, так, так. Там до 30% серед особового складу ми несемо не бойові втрати. Через що? Через те, що армія, яка от постійно веде таку окопну війну, моральний стан, моральний дух знижується, люди починають випивати і так далі, і так далі.
Так,
і
ні, це... кажучи, даруйте, пане Олександре, проблема так званих аватарів, починаючи з 15-го року, часів часткової мобілізації, ніби більш-менш вирішена в українських збройних силах.
Ви розумієте, кажуть, що ніби так, а на жаль, ми бачимо, що і не зовсім то вирішено, і приклад Широкіного, я думаю, це якраз...
Ну, з іншого боку, не щодня це відбувається.
Так, не щодня, ну, звичайно, не щодня, так, не щодня.
І, до речі, от перед тим, як я зараз приєднаю нашого слухача, зауважу, що один експерт, ваш колега, не буду без його дозволу називати його прізвище, поза ефіром якось мені сказав, коли ми говорили, що такі от напівзатища, такі все одно люди гинуть. Він сказав, а що там, скільки, 12-13 людей щодоби в Україні гине на автошляхах. Ну от, така аргументація присутня.
Ну, я не знаю. Ви знаєте, є багато експертів, які кажуть, наприклад, ну, то й що, це невеликі втрати, це низька інтенсивність, зате ми будемо давити санкціями і економічно.
Ну, вибачте, ну, це, правда, захід,
порівняння,
а не ми.
Порівняння, порівняння. Зараз, мені здається, людське життя, які би там санкції не було.
Інакше це російський, так би мовити, дискор, коли когда за ціною не постоїм.
Да.
Добре, як обіцяв, долучаю слухача, добрий вечір, ви в ефірі, пожалуйста, маєте можливість адресувати свій вопрос господину Мусієнко, висказати свою думку висловити, пожалуйста.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сергій Краматорськ.
Дуже приємно, будь ласка.
Ви знаєте, пане Мусієнко, коли ви говорите, що політичні мотиви, ну, не можуть прийняти бути цієї каденції Верховної Ради, а я вам скажу інше, що вони не можуть бути прийняті не тільки цією каденцією, а й взагалі не можуть бути прийняті, тому що це буде програш України в цій війні, на жаль, яку Росія нам влаштувала. А по-друге, пан Хук казав, що з обох боків іде оця окопна війна. Тобто і з нашого боку також. І, до речі, я вважаю, моя така думка, що, на жаль, лише військовим способом це можна влаштувати. На жаль, політичні, ці мінські домовленості, ніякі там нормандські формати, лише військовим способом. І, на жаль, чомусь цього не робить.
Пане Сергію, даруйте, будь ласка, яким військовим способом можна перемогти агресора Росію?
Агресора Росію? Ну, давайте так. Принаймні, хоча б так, як зараз робиться, село за селом, звільняти, потім якесь більше крупне місто, і так далі, і так далі.
Добре, це ваша думка, маєте на неї право. Пан Олександре, пан Сергій, наш слухач з Краматорська, випередив фактично мене. Ну, політичні оці умови, які так хоче досягнути Москва у зв'язку з Мінськом. До речі, третя річниця була Мінську-2 недавно. Третя річниця, як час минає швидко. Пам'ятаєте, всю ніч сиділи Порошенко, Оланд тоді, Меркель, ну і, звісно, Путін, як же без нього. От, і це вибори. Так, амністія і так далі, на окупованій території зараз. Як вважаєте, дійсно, колись може настати такий момент у Верховній Раді, в Україні, коли керівництво України погодиться на ці умови, в принципі?
За певних умов, звичайно, це можливо. Теоретично такий сценарій можна уявити через те, що, ну, давайте так, от пан Сергій каже, військова операція. Ну, добре, а хто про неї взагалі говорить, навіть теоретично допускає з українського керівництва? Я не чув. За деякими окремими заявами, хіба що деяких народних депутатів, так. А керівництво і весь Захід говорить політико-дипломатичний шлях. Тобто ніхто
не просто, до речі, пане Олександре, до вас як до військового експерта. Ну, знову ж таки, я не жодним чином не збираюся зараз виглядати зрадофілом. Хіба можна Росію перемогти у масштабному наступі зараз на Донбасі? Там же Росія, там же не...
Там Росія, так, звичайно, там багато, ну,
два великі, корпуси стоять.
Великі групи. Ви знаєте, оці дані про корпуси, вони теж різняться, тому що різні, скажімо так, західні розвідслужби подають одну інформацію, ми трошки інше, але менше з тим вони там є, і це сила потужна. Так, але в будь-якому випадку треба підходити так. Є два шляхи. Або дійсно те, про що сказав пан Сергій, іти військовим, а це значить втрати, це прорахунок втрат, це прорахунок всього.
А, ну тобто ви маєте принаймні окреслити, це
так,
можна, прорахунок.
Ну, план такий можна мати, звичайно. Він безумовно має існувати, тому що йде війна. Так, окреслити, але треба не забувати, що там потрібно буде проводити багато боїв в міських умовах. А це надзвичайно складно, враховуючи сучасні умови, ну хоча б подивитися, як звільняли окремі міста в Іраку, американські
поліції. Але, пане Олександре, щоб не заглиблюватися так, даруйте за тавтологію глибоко, одна справа Ірак, де ці ісламські радикали, при всіх там питаннях голови, вони там ріжуть головоріз у прямому сенсі, але в них бойовий дух ого-го. Або чеченців, згадаємо, 90-х років. А хіба оці всі оці сепаратисти, оці все, це даруйте, вживу таке грубе слово, прошу вибачення, цей зброд, хіба він буде чинитиме опір, якщо зайде Україна в Донецьк,
ну,
Луганськ?
Якраз вони не будуть такий серйозний опір.
А ви російських військових
але маєте російські військові, так, які можуть туди зайти, і от якраз вони можуть чинити серйозний опір. Самі по собі сили сепаратистів, розумієте, я думаю, що якби не було російського втручання, то можна було питання вирішувати. Є реальна можливість, це було б України вирішити військовим шляхом. А от з Росією, от
все
тут питання
це.
Так,
це серйозно. Ще один слухач, ще один слушатель набрав наш номер прямого ефіру 0800 300 403. Пожалуйста, добрий вечір. І маєте можливість задати вопрос господину Мусієнко, висказати свою мисль по темі ефіру, можливості масштабного обострення событий на фронті на Донбасі.
Добрый день. Добрый вечер, вернее. Алло, слышно меня?
Да, очень внимательно слушаем. Только представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Я очень, ну, почти что всегда слушаю ради, без линии разграничения программу. Мое мнение, знаете, что обострения не будет ни с той, ни с другой стороны, то есть... И сепары не пойдут, потому что они понимают, что Украина, ну, накачана техникой...
Ні, ну просто що.
О, даруйте, даруйте. Щось у нас ніби з'явилось. Ми зараз в ефірі? О, даруйте. Еще раз приветствую вас, уважаемые слушатели, за такую временную, к счастью, непостоянную техническую неувязку. Мы продолжаем нашу программу «Донбасс Реалии», радио, информация и аналитика без линии разграничения с нашим уважаемым гостем, украинским экспертом Центра военно-правовых исследований Александром Мусьенко. Говорим о возможности широкомасштабного наступления российских оккупационных войск на Донбассе, широкомасштабного обострения на фронте. Александр считает, что этот сценарий, мягко говоря, очень сомнителен. И вот у нас был слушатель, к сожалению, сорвался как раз в момент нашей технической неувязки. Коллеги из Донецкой области, он согласен с нашим экспертом, но мы смотрим дальше. Даже за нынешних условий, с таким вот полумир, полувойна, полузатишье, каждый день все равно продолжаются обстрелы, и жертвы, к сожалению, есть, и раненые, и так далее. Сколько это может продлиться? От кого понятно? От Путина. Чем это может завершиться? Пан Олександр, от ще хотів у цьому зв'язку, ми ж взяли цю тему через заяву пана Хуга, та ж сама ОБСЄ таку неабияку активність виявляє, її спостерігачі констатували, що має докази прямого зв'язку між владою Росії і сепаратистами на Донбасі. Про це повідомило постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, повідомило у соцмережі Twitter, інформує Ліга. Інтернет-видання «Ліга». Цитую дослівно. Незважаючи на обмежений мандат і розмір, місія ОБСЄ в Гукові і Донецьку продовжує надавати докази прямого зв'язку між російською владою і російською окупаційною адміністрацією на Донбасі. А саме, йдеться про особи у військовій формі, вантажівки, і так само той самий вантаж 200. Кінець цитати. Тобто, ну, знову ж таки, зайве підтвердження, пан Олександре, що не тільки військові, приватної військової компанії «Вагнер», які воювали на Донбасі. Тепер вони гинуть у Сирії. Навіть і на Донбасі є російські, напевно, військові, які от стають вантажем 200. Хай ці цифри не такі великі за таких умов. Так, це ж триває насправді.
Безумовно, є як регулярні військові Збройних сил, так і нерегулярні формування. В тому числі це люди, які вже звільнені з лав Збройних сил Російської Федерації або пішли там в запас там і так далі, колись воювали, вони їдуть також воювати на користь так званих ДНР, ЛНР. Тобто, дійсно, що просто їх називають найманці, як на мене це неправильно, бо найманці – це представники третіх країн, а це все-таки представники Російської Федерації і країни-агресора. Тому їх коректніше все-таки називати військовими нерегулярних збройних формувань Російської Федерації, тому що вони воюють фактично на користь них. Але от останні дослідження показують, що туди, де приїжджають навіть дехто із Італії, з Бразилії.
Тобто, Сербія і так далі.
Так. Є багато Франція. Людей, які приїжджають фактично з усього світу, як ми бачимо.
І ще один слушатель, возможно, тот же Олег із Донбасської області. Радий любому другому слушателю присоединиться к нашому ефіру. Набрав номер наш прямого ефіра 0800-300-403. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Тут сбивалось, у меня
пропало. Так, Олег, это вы, да? Очень приятно, что вам удалось снова с нами. Надеемся, второй неудачи не будет. Продолжайте свою мысль, пожалуйста.
Смотрите, ну, то есть, что Украина сейчас армия не такая слабая, но также и сепаратистов россияне не накачивают. Они накачивают наемниками, не накачивают своими регулярными солдатами, не накачивают техникой, чтобы вот анклав этот, он сохранился. То есть ни туда, ни туда. Будет обострение, будет нагнетание, показывание силы с одной и с другой стороны, но нагнетания не будет. А то, что вот человек сказал, Краматорска военной силой, Россию можно победить, но не в лоб. Ну в лоб они разобьют украинскую армию. Какие бы мы сейчас бы сильные, но армия не была, но разобьют они 2-3 месяца, и Украина просто потерпит поражение. У нас ни самолетов достаточно, ни ракетных установок у нас недостаточно. Нас просто забьют, они будут с двух сторон лупить по нам. Это с Крыма и со стороны севера и востока. Можно просто использовать, как Афганистан, идти просто партизанскую войну, чтобы Россия с позором ушла отсюда. так можно победить.
Да, да, символически вы вспомнили, Олег, у нас же был материал, как, кстати, в Краматорске, откуда наш предыдущий слушатель, дозвонившийся до студии Сергей, вспоминали, это же 89-й год, опять же, полный вывод тогда уже так называемого ограниченного контингента советских войск из Афганистана был после почти 10 лет войны. Вот. Я тоді, так розумію, Олег свого питання адресував, думку свою висловив тільки. Пан Олександр, знову ж таки, я хотів вас ось що попитати. Добре, така, можливо, доволі песимістична картина складається з нашого спілкування, але маємо те, що маємо, як казав один український політик. Але ж, з іншого боку, давайте знайдемо позитив для України. Я думаю, це не буде штучний пошук. Чому? Знову ж таки, Путін тільки половину Донбасу контролює. Ви самі сказали, далі він навряд чи піде. Дуже навряд чи. Якщо він 14-го року не пішов, чу це їм раптом зараз йому йти. Я зараз висловлю таку дуже цинічну, можливо, точку зору. Не хочу жодного зі наших слухачів образити, а, можливо, Україні вигідна така ситуація. Таке статус-кво, пауза, ворог далі не йде, тут накріпити м'язи не лише військові, а далі вирішити питання, можливо, через певний час, через кілька років.
А ви розумієте, що я про це, власне, останнім часом кажу, про чому, в якому сенсі про замороження конфлікту? Тут от нам невигідно буде, якщо це буде війна тривати постійно, якщо ми 2-3 роки будемо втрачати, розумієте, нести втрати по фізичній силі, по військових, по українських військовослужбовцям. Нам це не дуже вигідно, як на мене. А от якщо дійсно буде заморожений конфлікт і буде введено стан перемир'я,
Справжній.
Якщо Росія припинить обстріли, то це дійсно, це для нас, скажімо так, момент, який ми можемо використати. Але для цього, безумовно, потрібно ввести миротворчу місію. А тут є моменти. А тепер знову моменти. Дивіться, у нас говорять так, ми хочемо україно-російський кордон. Я підтримую, я обома руками
контроль.
За. Да, контроль. Ми хочемо миротворців 20-30 тисяч там, щоб вони це все контролювали, розброїли всі незаконні формування, Росія вивела війська і так далі. Я теж це підтримую. Але є один момент. А чи піде на це Росія? А як на мене, не піде, тому що для них це в повній мірі невигідно. Вони можуть піти на миротворців, на так звані лінії розмежування, щоб там припинити обстріли.
Ну, фактично, охорона,
да, охорона.
Спостерігачів ОБСЄ і не більше того.
Да, і припинення вогню, так. І в такому виді замороження, вигляді, а далі вимагати від України...
А повне замороження Росії невигідно, ви вважаєте?
А повне, скажімо, в такому сенсі, якому хоче Україна в тому плані, щоб ми дійсно за 2-3 роки провели реінтеграцію, я думаю, ні. Тому що для них, ну, а для чого це їм? Щоб вони втратили контроль тоді над цими територіями? Ну, це не зовсім тоді логічно. І чи зможе тиск, отой санкційний, який є на сьогоднішній день, на тому рівні, якому є?
Так.
Я не впевнений.
Не
тому що навіть, от якщо ми почитаємо звіт Національної розвідки, який був презентований,
Сполучених Штатів. Пан Коутс оголошував, так.
Так, оголошував в Сенаті, то там є один такий пункт важливий, де написано, що санкції потрібно змінювати, і вводити ще більший рівень санкційний. А то до цього рівня санкцій Росія вже звикла. Там це написано, розумієте? Тобто це є привід для того, щоб змінювати ці санкції, збільшувати тиск. В рамках того закону, який є в Сполучених Штатах, вводити не тільки проти фізичних осіб з оточення Путіна людей, а й проти компаній нафтогазової оборонної галузі, бо це б'є по ним, б'є по бюджету.
Поки цього немає.
Поки, на жаль, цього немає. А це треба робити для того, щоб дійсно був дієвий тиск, для того, щоб Росія приймала наші умови і умови Заходу.
Пане Олександре, тоді таке запитання, хоча здогадуюсь, яку ви відповідь будете давати на нього. За таких умов, отакого напівзамороженого конфлікту, коли все ж таки обстріли тривають, коли такий рівень санкцій Заходу проти Росії, якщо вдовго дивитися ситуацію, Росія бере гору над Україною? В неї ресурсу більше? Росія.
Розумієте, ресурсу в них більше. Це потрібно розуміти.
Ви наводили цифру, що... до речі, у нас Радіо Свобода.
Да.
Скільки там приблизно грошей, така форма війни коштує Росії?
900 мільйонів там мільярд. Тобто,
на рік.
На рік, так. Тобто, ну, можна сказати, що для них це... Ну, кажуть, є оцінки про те, що утримання там цих територій обходиться, мається на увазі там виплати різні і так далі, до 3 мільярдів.
До 3 мільярдів.
Але я думаю, що ці цифри завищені, оскільки дуже багато людей, не секрет, їздять на українську територію, отримують тут гроші пенсійні і соцвиплати, оскільки це для них більше якась дієвіша допомога, ніж там, скажімо, з тих з Росії. Ну, от, тому ресурс, безумовно, є. І тиснути вони будуть продовжувати. Для нас важливо навіть за цих умов все-таки робити проводити реформи і змінюватися. І змінюватися дієво, розумієте, ця війна ще і не тільки фактично збройні сили, коли ми використовуємо збройні сили, і не тільки в воєнному плані. Як на мене, це війна змістовна, це війна вибору світоглядів, це війна руху України до демократії і західних цінностей невпинна, а не до руського міру, до авторитаризму і так далі. Тобто це ще війна і така, і важливо і цю війну не програти, тому і це важливо нам враховувати в нашій політичній ситуації, тому що не секрет, що є, в принципі, політики, в тому числі і в Україні, які не впроти наслідувати деякі російські реалії і діяти як там, а ми повинні діяти так, як діють на Заході. Ну і важлива тут, звичайно, підтримка Заходу нам. Ми важливо мати чіткі політичні сигнали. Зокрема, ну добре НАТО, добре, відкладемо навіть НАТО. Але Європейський Союз повинен подавати нам чіткі сигнали на нашу євроінтеграційну перспективу, що ми все-таки маємо якийсь шанс, а не казати, що в 2025 році тільки балканські країни. Ну це як на мене, так, це як на мене також не зовсім правильно з боку Заходу.
Зрозуміло. Нагадаю, гостем студії Радіо Свобода є експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. І ще один слушатель к нам дозвонився. Добрий вечір. Пожалуйста, говорите.
Добрий вечір.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите. Время идет. Так, так. Пожалуйста.
Смотрите, вы тут говорили за 14 год, когда Минские договоренности начали. Это же вы, как вы обозвали, пучка сброда просила Минские договоренности. Это просили вы, как бы, украинские войска такие героические. Второе, здесь как бы нету российских войск. Здесь, как вы объяснили, пучка сброда, которая рвала ваши тут украинские правые секторы. И, короче, это... Вы тут кричите, мы вот такие все правильные, разоружите этих кучку сброда. Вы разоружите свою кучку сброда, незаконную легальную власть.
И я так вот понимаю, я прошу прощения, вы с территории неподконтрольной Украины звоните, да? Откуда, если не секрет?
Ну и слава богу.
Ну я понял, для вас слава богу, я понял, для вас слава богу. Откуда, если не секрет?
Я виновата, я не вижу вот этих нас глаз, которых рвать хотел бы, что собак поганый.
Понятно, ваша терминология о вас говорит очень много. Спасибо, видите, у нас разные слушатели, в отличие от российского телевидения. Кстати, ну, пан Олександр, вот такая думка, бачите, и такие люди есть. Это же, мабуть, громадянин Украины, судячи за всего.
А вот вы понимаете, вот это одна из подстав про то, что попередний слухач сказал про партизанскую, так, войну?
Так.
Вот это одна из причин, чому важко так створити партизанские загони, и чому их, власне, немає.
Важко де створити?
Важко створити на території непідконтрольній зараз Україні, розумієте? Тому що якби було тотальне несхвалення населення, і українська позиція була все-таки сильніша в цьому питанні. До речі, президент України ж якось, здається, рік тому, чи півтора, він казав, що треба там створювати партизанський рух
було
і так
таке,
далі.
Да?
Було таке. Було таке, я пам'ятаю, президент України Петро Порошенко про це казав. Але ж питання в тому, що можна говорити багато про це, і теоретично це дуже правильно. А от як це практично реалізувати? Тобто,
тим більше, скільки українців виїхало звідти?
Виїхало, скільки українців активних, якраз такі, які могли. А бачимо, що окремі ті, які залишилися, ми чуємо таку риторику, що з такими людьми навряд чи. Ну, лояльних. До
і тому
того,
таких, як Моторола, Гіві та інших там знищують не українські спецслужби, в чому їх звинувачують сепаратисти, а самі, судячи всього, стають жертвами таких розборок. Пане Олександре, у нас от залишилася хвилина нашого ефіру. Ну, як і обіцяв, не можемо ж не торкнутися отакої цікавої теми, яка ніби напряму не стосується Донбасу, але насправді стосується теж. Приватна військова компанія «Вагнер», втрати в Сирії, є вже цифри, так, це не сотні загиблих під час авіатаки провінції ДР-Ес-Зор, але 8 нарахували, от мої колеги, «Настояще время», проєкт «Радіо Свобода», пані Захарова, речниця МЗС Росії, сказала про 5 загиблих громадян Росії в Сирії, при цьому підкреслила, що це не російські кадрові вояки. Як ви вважаєте, от оці моменти, звісно, Сирія далека, але все ж таки, наскільки це така красномовна річ? Чи це, знаєте, наряд не замітять потері бойця, як в Росії часто трапляється, і не варто перебільшувати.
Ну, це красномовна річ, тому що по багатьом напрямкам Росія несе втрати в Сирії, і Росія фактично, можна сказати, вже кардинально не впливає на процеси, які там відбуваються. От подивіться, втрати військової техніки регулярні, втрати літаків, втрати живої сили. Далі провал оцих
генерал
політичних...
Генерал загинув, який воював на Донбасі, на Луганщині, асапав, якщо не помиляюсь.
Так. Так, далі дивіться.
Генерал-лейтенант.
Провал політичної частини, те, що вони в Сочі там збирають оці сходки, так, мирні ініціативи по Сирії, де Путін збирає, зірвалися засідання. Тобто іде провал по всім напрямкам в Сирії. Тому очевидно, що вони зараз будуть там вести мову лише про те, як би їм закріпитися в тих двох базах, де вони є. База дозаправку військових кораблів в Тартусі і авіабаза в Хмеймімі. Все. Тому що впливати реально зараз кардинально на ситуацію, ми бачимо, що достатньо когось ворожити ПЗРК і все.
Зовсім мало часу. Сирія може перетворитися для нинішньої Росії на те, що перетворився Афганістан для Радянського Союзу? Чи це різні речі? Там 100 тисяч у контингенті?
Різні речі, тому що і контингенти, і масштаби взагалі. Але, безумовно, в політичному, військовому плані так. Так, стратегічно так.
Дуже дякую панові Олександру Мусієнко. На жаль, не вдалося зв'язатися нам з кореспондентом російської нової газети Павлом Канигіном. Буде така можливість, що зв'яжемося. І дійсно, обов'язково ще запрошуємо при нагоді. А такі, і на жаль, і на щастя, нагоди будуть, бо війна не припиняється. І Олександра Мусієнка до нашої студії. Спасибі вам, пане Олександре, за участь в нашому ефірі. Програма наша триває.
Якщо сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Ну и далее в нашей программе традиционный медиа-обзор.
В прошлом году украинская армия существенно улучшила свои позиции на Донбассе, продвинувшись на 10 и более километров, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. При этом российские войска и боевики, по его словам, никаких успехов не добились. По мнению военного обозревателя Юрия Карина, у российских оккупационных войск периодически возникает желание вернуть себе контроль над этими населенными пунктами, пишет интернет-издание «Постров». Тем не менее, как отмечает эксперт, российские подразделения, которые находятся на оккупированной территории без участия регулярных подразделений вооруженных сил России, не боеспособны. Их максимум – это огневые провокации и налеты. Будет ли украинская армия и дальше восстанавливать контроль над населенными пунктами в серой зоне, зависит от тех решений, которые принимает украинское военное командование. Какой была цель телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина? Над этим вопросом рассуждает еженедельник «Новое время». По мнению политолога Владимира Фисенко, выразить соболезнования об авиакатастрофе – это формальный повод. Два дня назад в Министерстве иностранных дел Германии выразили определенное недовольство тем, что обе стороны конфликта не показывают достаточных усилий в выполнении минских договоренностей. Это были сигналы Москве и Киеву проявлять больше активности в переговорном процессе. Эксперт полагает, что немцы посоветовали украинскому руководителю проявить инициативу. Такая психология россиян, они же большие. И да, в политике имеют место статусные игры. Кто кому первый позвонит. Но ради результата или хотя бы шансов на его получение нужно преодолевать такие психологические препятствия. Макдональдс для Луганска значит много больше, чем просто кафе, которых по городу сотни. Это как стержень, как признак элитарности и некий знак благополучия. Об этом пишет сайт «Остров». Как отмечает автор, это кафе было штрихом в пользу респектабельности, состоятельности, благополучия. До войны там было не найти места. Иностранные студенты питались там трижды в день, как в самой обычной столовой. Многие сидели там часами, греясь зимой и охлаждаясь в летней зной. Поэтому, когда кафе не открылось после того лета 2014 года, это было тоже маркером и почти катастрофой. Теперь это МакДак. Более подробно в статье «Мак не до Дональдс. Луганский дневник».
Продолжаем программу. Кто воюет за частную военную компанию Вагнера в Сирии? Опять же, тема нашего эфира и, в частности, разговора с нашим гостем прямого эфира Александром Мусиенко. Так вот, по словам другого эксперта, представителя группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, в наемники в основном идут жители российской и украинской провинции. В частности, те, которые не могут найти работу и на которых, так сказать, висят кредиты, по которым надо платить. Согласно документам, вагнеровцы получают 20% прибыли с объектов, которые охраняют в Сирии. Более подробно об этом эксперт рассказал в интервью журналистам проекта «Радио Свобода» «Настоящее время».
Группа Вагнера пополняет свои ряды именно за счет различных бывших ополченцев, а они набираются через всякие там союзы добровольцев Донбасса, союзы ветеранов Афганистана. То есть по этим организациям распространяются контакты группы Вагнера и советуются вот бывшим людям, кто воевал на Донбассе, предлагается, типа, вот, если хотите подзаработать, вот вам, пожалуйста, группа Вагнера, Сирия и вперед. Некоторые из тех, кого мы сейчас установили по именам, у них есть связи с Украиной в том плане, что, например, один из погибших, он родом из Харькова, и у него сейчас все родственники в Харькове. Другой погибший, например, Кирилл Ананьев, это который бывший нацбол, у него девушка живет в Киеве. Там, сегодня наш сотрудник давал интервью украинскому телеканалу, и там оператор вспомнил, что, оказывается, вот этот Кирилл Ананьев учился вместе с ним в Киевской школе журналистики. То есть это настолько смешанный состав, это уже не так, что вот только такие прокремлевские источники. Есть, там есть люди, и те, кто родом с Украины, например. То большинство наемников, они из провинции. Там, где нету работы, нету заработка, накопились за это время еще долги, надо как-то кормить семью. Минобороны явно, им не особо интересно там занимать нефтяные заводы, месторождения и прочее. У них не эта задача. Но при этом они позволяют, разрешают группировке Вагнера биться за эти объекты, в дальнейшем их охранять и получать долю прибыли. Ну, из расследований Фонтанки и Associated Press, которые опубликовали прям текст договора между одной из компаний Пригожина и сирийским правительством, следует, что согласно этому контракту, одна из компаний Пригожина, судя по всему, в лице ЧВК Вагнера, должна зачищать территории нефтяных различных месторождений и объектов от других сил, брать их под охрану и охранять в дальнейшем. А взамен они получают 20% от прибыли с конкретного объекта. Я думаю, судя по тому, что нет пока что таких прям острых заявлений от представителей Минобороны и МИДа, то, что вот там американцы прикрывают террористов или что-нибудь такое, как они обычно заявляют. Исходя из этого, скорее всего, ну, мы предполагаем, что, видимо, действия группы Вагнера вот в том бою были не согласованы с нашими военными Минобороны России. Судя по всему, это была такая самодеятельность группировки Вагнера и некоторых сирийских группировок. Ну и к тому же, как мы знаем, американцы по линии предотвращения огня предупреждали наших российских военных, что они сейчас нанесут удар. И наши, как известно из слов там, американских источников, наши военные отмахнулись, сказали, что там наших военных там нет. Поэтому, ради бога, бомбите.
И подытоживает нашу программу традиционный выпуск новостей. В студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста.
Незаконная организация ДНР и ЛНР препятствует восстановлению мобильной связи в Луганской и Донецкой области. Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий Украины в Твиттер. По их данным, оператор мобильной связи Vodafone подал заявки на выполнение восстановительных работ в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня. Однако согласование от оккупационной администрации России на Донбассе компания не получила. Пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Алифер ранее сообщала, что в целом необходимо починить 17 объектов. Шахту «Центральную» госпредприятия «Мирноградуголь» затапливает уже четвертые сутки. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, это чрезвычайная угроза для соседних шахт, особенно для шахты «Капитальная», бывшая «Стаханова», где горные работы ведутся на большей глубине. Председатель профсоюза добавил, что руководство «Мирноградугля» не оповестило о затоплении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Международный комитет Красного Креста отправил новую партию гуманитарной помощи для неподконтрольных правительству районов Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. По их данным, через КПВВ «Новотроицкое» в Донецк проследовали автомобили с продуктовыми и гигиеническими наборами, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия. В Донецкой области завершены аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебриевский. Напомню, 13 февраля в результате непогоды на юге области почти 23 тысячи абонентов оставались без электричества. Футбольный клуб «Шахтер» перерегистрировался в Мариуполе как налогоплательщик. Предыдущим местом регистрации клуба был адрес в Донецке по улице Артема. С начала боевых действий, напомню, «Шахтер» покинул Донецк и проводил матчи на Львов-арене, а прошлой зимой подписал контракт со спорткомплексом «Металлист» на проведение всех матчей в Харькове. Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что доход, который получит город от перерегистрации «Шахтера», будет направлен на развитие детско-юношеского спорта. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. На Луганщине днем ожидается мокрый снег. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Всего доброго.
Слушали «Донбасс Реалии».